Blaðsíða 62. Ég skil ekki hvernig pappi þolir það, en hann gerir bara grína því. Ert að fara í framhjáhaldið, segir hann, eða var mikið hvítlöksbragð af Lárusi í kvöld. Eins og hann er rosalega skotin í mömmu. En hún er auðvitað líka mjög skotin í honum, svo hann þarf sennilega ekki að hafa neinar áhyggjur. Í hlýinu buðu afi og amma upp á kók og súkkulaði. Þau voru bæði hæst ánægð með sýninguna og amma sagðist ekki hafa hlegið svona í mörg ár. En hvernig með hana Sigríði Hagalín? Sagði afi allt í einu. Ég hef ekki séð henni bregða fyrir. Nei, það ætla ég bara rétt að vona, hnussaði í ömmu. Hvað hefur þú á móti henni Sigríði, Stína mín? Spurði afi hissa. Ég hef ekkert á móti henni Sigríði, en mér þætti verra að sjá hana hérna á sviðinu. Af hverju? Af því að hún er löngu dáin, manneskjan. Þetta kom flatt upp á afa. Aldrei heyrta á þetta minnst, sagði hann dapur í bragði. Amma hristi höfuðið og fór að tala annað. Næstu mínúturnar var afi út á þekju og ég fór að hafa áhyggjur á því að þessi síðbúna andlátsfrétt myndi eyðileggja fyrir honum kvöldið. En þegar við vorum aftur sestin í sal, hallaði afi sér að okkur krökkunum og spurði Hvað var aftur með hana Sigríði Hagalín? Er hún hætt að leika?